Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Jakovljeve. Ponovo se osvrćemo na prvo poglavlje. Ali budite izvršitelji riječi. Jakov ne koristi običan grčki glagol za biti, koji je eimi. Ovdje je korištena riječ ginetske, što doslovno znači postati, roditi se, nastati. Imperativ koji se ovdje nalazi je za nanovorođeno Božje dijete. Bog od nespašene osobe ne traži da učini nešto osim jedne stvari, a to u stvari nije djelovanje, već vjerovanje. Kada su ljudi došli gospodinu Isusu i upitali što nam je činiti kako bi imali vječni život, on je odgovorio: činiti Božja je volja da vi vjerujete onome kojega je poslao. Činiti, koliko se Božja volja tiče, za nespašenu osobu znači vjerovati Kristu. Bog ne traži da nespašeni bilo što učini, želimo reći da je on učinio nešto. Kao dječak sam mnogo puta subotama u školi igrao bejzbol. Igrao sam prvu bazu i to je bila prekrasna stvar kojoj sam se stvarno radovao. Igrali smo s timovima iz okolnih škola i uvijek je završavalo tučnjavom bez obzira s kim smo igrali. Jedne subote dok sam igrao, ugledao sam oca kako prilazi i znao sam da ne dolazi kako bi nas gledao. Došao mi je reći da ima za mene nekakav posao. Istina je da sam zanemario brigu o kućnim poslovima prije nego sam napustio dom. Moj tata nije zamolio ni jednog drugog dječaka da bilo što učini, zamolio je samo mene. Zašto? Ovi ostali dječaci nisu bili njegovi sinovi. Ja sam bio. Dragi prijatelji, Bog ništa ne traži od vas sve dok ne postanete njegovo dijete. No nama, koji smo već njegova djeca, kaže: budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji koji zavaravaju sami sebe. Ponekad je nama, propovjednicima, teško vidjeti da i mi također trebamo biti izvršitelji riječi. Sjećam se kada sam jednom igrao golf sa doktorom medicine, koji je bio i prekrasan kršćanin. Njegov prijatelj nam se htio pridružiti, pa me doktor upoznao s njim, rekavši: ovo je doktor McGee. Čovjek je rekao: pa sada imamo dva doktora. Htio sam mu objasniti kakav sam ja doktor, pa sam rekao: ja sam doktor koji propovjeda, a on je doktor koji prakticira. Htio bih vam reći da nam je potrebno više doktora teologije koji prakticiraju baš kao što i propovjedaju. Netko je u kratkoj pjesmi to napisao ovako: lakše je propovjedati nego prakticirati, lakše je reći nego učiniti. Većinu propovjedi slušaju mnogi, ali k srcu ih prima njih malo. Slušanje Božje riječi vodit će k njenom vršenju kod onih koji su njegova djeca. Neće voditi k učenju na pamet, obredu i mučnom vršenju dužnosti. Neće voditi jednoličnosti, monotonosti i rutini. Nakana Božje riječi je stvoriti kreativnu aktivnost i voditi k produktivnom djelovanju, uzbudljivom življenju i iskustvu. Ako nas motivira unutarnja želja i ako uživamo u životu ispunjenom Svetim Duhom, onda možemo doći na igralište za golf i uživati u igri, a zatim na jednaki način uživati u proučavanju Biblije. U stvari, to će nam biti vrlo uzbudljivo. Slušanje Božje riječi vodit će činjenju za Boga onoga što je motivirano unutarnjom željom. Kada smo počinjali našu službu preko radio emisija, također smo počeli graditi i naše osoblje. Znam da je to najbolje osoblje koje sam ikada imao u svim svojim godinama službe. Bog je svakog pojedinca poslao k nama i svatko je dao izuzetan doprinos. Oni su kreativni i predani radnici. Mišljenja sam da u Božjem radu trebamo ono što je kreativno, što je dinamično i što doprinosi, a ne samo slušatelji. Postoji razlika između biti student u predavaonici i biti slušalac. Imao sam dosta ljudi koji su slušali moja predavanja kada sam predavao na Biblijskom institutu pred dosta godina, kaže dr. McGee. Više problema sam imao sa slušalcima nego sam ih ikada imao sa studentima. Neprestano su mi govorili da sam preoštar sa studentima. Nisu shvatili da trebam biti strog, no studenti su znali da ih pola vremena sa njima šalim. Ti, slušaoci, nisu trebali polagati ispit, nisu se trebali pripremati, nikada nisu ništa zapisivali, nikada nisu dobili diplomu, nisu radili ništa, samo su tamo sjedili. Vjera vodi do djelovanja, dragi moji prijatelji. S njom ćete biti nešto više nego slušalac. Jedna nam priča govori o čovjeku koji je cijelo vrijeme govorio o svojoj vjeri. Nikada nije učinio nešto za nekoga, samo je govorio o svojoj vjeri. Jednog dana posjetio ga je prijatelj i vidio da je zaglibio sa svojim automobilom u blatu. Prijatelj je rekao, pa ti si dobro utemeljen u vjeri. Reći ću vam ono što danas trebamo učiniti je nastaviti se kretati. Nakon što se utemeljimo, trebamo se nastaviti kretati u vjeri i ne zaglibiti u blatu. Koji zavaravaju sami sebe. Samo zavaravanje je strašna stvar. Apostol Ivan kaže da onaj tko govori da u svom životu nema grijeha, ne zavarava nikog drugog nego sebe. Vrlo je lako upasti u zamku racionaliziranja svog grijeha i neaktivnosti. U stihovima 23. i 24. nalazimo na opasnost riječi. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu. Čovjek koji promotri svoje rođeno lice u zrcalu, u ono se vrijeme kao zrcalo koristio visoko ispoliran komad bronce. Zrcalo je vrlo zanimljiva stvar, a ovdje se koristi kao slika Božje riječi. Kada pogledate u zrcalo, vidite svoj odraz, vidite sebe upravo onakve kakvi jeste. Možda ste primijetili da na nekim portretima Abrahama Lincolna možete vidjeti bradavicu na njegovom obrazu, a na nekima ne. Kada se jedan slika pripremao naslikati njegov portret, počeo ga je premještati s jednog mjesta na drugo. Rekao je predsjedniče Lincoln, hoćete li sjesti ovdje? Zatim bi ovaj čovjek pomaknuo svoj stalak i vratio Lincolna na prijašnje mjesto. Predsjednik Lincoln se počeo smijati jer je vidio što slikar radi. Pokušavao je Lincolna staviti na mjesto gdje se ta bradavica ne bi vidjela. Na koncu slikar je bio zadovoljan i upitao je predsjednika, predsjedniče Lincoln, kako želite da vas naslikam? Lincoln je odgovorio, naslikajte me onako kakav jesam, bradavicu i sve ostalo. To bi vam reklo i zrcalo, ako imate bradavicu, ona će se pokazati. To je razlog zbog kojeg mnogi od nas ne provode mnogo vremena u prisutnosti zrcala. Dragi prijatelji, Božja riječ će vam reći što ste. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji promotri svoje rođeno lice u zrcalo. Netko će reći, trebalo je pisati žena. Žena obično sa sobom nosi malo zrcalo kako bi bila sigurna da joj je sa kosom i šminkom sve u redu. A što je sa muškarcima? Gledaju li se oni u zrcala? Oni su isto tako tašti, dragi prijatelji. Muškarac želi biti siguran da mu kravata dobro stoji i da mu je kosa počešljena. Živimo u vremenima kada je naš izgled od velike važnosti. Zrcalo otkriva naše manjkavosti. Ipak postoji opasnost od gledanja u zrcalo, kada vidimo manjkavost, a ne učinimo ništa u vezi s tim. Promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bjaš. Jakov odgovara na ono što je napisao u stihu 19. Budite brzi slušati, a spori govoriti. Ovdje želi naglasiti, nemojte biti brzi i nagli kada gledate u zrcalo. Ono što se želi reći time da morate biti brzi slušati je to da riječi posvetite svu svoju pozornost. Da budete budni. Jako ovdje govori sljedeće, ne odnosite se prema riječi kao nečem uobičajeno. Ne prolazite preko nje u žurbi. Svaki čovjek koji je samo slušatelj riječi, a ne i izvršitelj riječi, kada njegovo poznavanje riječi ne vodi k akciji, sličan je čovjeku koji vidi svoje lice u zrcalu, promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bjaše. Ljudi koji u Bibliji ne žele čitati stihove gdje piše da su grešnici, jednostavno prijeđu na drugi odjeljak. Ja mislim da je to razlog zbog kojeg je propovjedanje kroz cijeli tekst izašlo iz mode. Mislim da trebamo proći kroz cijelu Božju riječ, a ne da izvlačimo lijepe, slatke stihove tu i tamo. Bog nije dao svoju riječ u stihovima, stihove je proizveo čovjek. Trebamo uzeti Božju riječ onakvu kakva ona jest. Riječ je zrcalo koje otkriva što nije u redu s vama. Čovjek koji ode liječniku i obavi rentgenski pregled koji pokazuje da ima tumor u svom tijelu, može ovako reći: "Ma vidite, doktore, ja baš i ne vjerujem X zrakama. Mislim da ću to zanemariti i zaboraviti. Upoznao sam neke ljude koji su tako rekli i umrli. Kada mi je doktor rekao da imam tumor," kaže doktor McGee, "htio sam liječenje što je bilo moguće brže." Dragi moji prijatelji, ne možete se priuštiti čitati Božju riječ, a ne odgovoriti na nju. Ona zahtjeva vaš odgovor, a ako ne odgovorite, vi ste odgovorni. Ako vam liječnik kaže da imate tumor i ako ne učinite ništa s tim u svezi, je li vaš liječnik odgovoran? On apsolutno nije za to odgovoran. Bog vam je dao svoju riječ i vi ste odgovorni odgovoriti na nju. Čovjeku koji je nanovo rođen, riječ će reći: "Gledaj, ti više ne rasteš, zapravo ostavljaš svoju prvu ljubav." Bog upotrebljava svoju riječ kako bi nas podsjetio na samoga sebe i pozvao nas natrag k sebi. Jednom sam voditelja pjevanja u jednoj crkvi čuo kako kaže: "Ustanimo i pjevajmo pjesmu Stojim na obećanjima, ali problem je u tome što pjevamo Stojim na obećanjima sjedeći na postavkama." Jakov nam govori da upravo to ne činimo. Božja riječ je zrcalo koje otkriva naše nedostatke i ne smijemo zaboraviti što nam ona kaže. Živa je uistinu riječ Božja i djelotvorna. Oštrija od svakog dvosjeklog mača, pa prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca. Božja riječ nas razotkriva onakve kakvi jesmo, prodirući ispod površine našeg bića. Biblija danas nije popularna knjiga. Najprodavanija je knjiga, ali se najmanje čita. Nije popularna jer nam pokazuje kakvi jesmo. Prije mnogo godina se pričalo o goštacima koji su došli u dodir sa nekim turistima koji su logovali u brdima u njihovom području. Pošto su ti ljudi iz brda nisu često u to vrijeme viđali turiste, nakon što su turisti otišli, ovaj dotični brđanin je pošao razgledati mjesta gdje su logorovali. Pronašao je nekoliko stvari koje su ostavili, uključujući i zrcalo. Nikada prije nije vidio zrcalo. Čeznutljivo je pogledao u zrcalo i rekao: "Nisam znao da se i djed dao slikati." Ražnježnio se i naravno ponio ga je kući. Uvukao se u kuću, popeo na tavan i ondje sakrio zrcalo. Njegova je supruga vidjela što je učinio, ali nije ništa rekla. Kada je izašao iz kuće, popela se kako bi vidjela što je sakrio. Pronašla je zrcalo i kada je pogledala u nju, rekla je: "Dakle, to je ta stara vreća s kojom on nešto muti." Mogu vam reći da je to vrlo lako čitati Božju riječ i misliti da je to slika nekog drugog. To je vaša slika i to je moja slika. U stihu 25. vidimo dizajn Božje riječi, a koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uzanj prione, ne kao zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome. Zagleda znači gledati pozorno, prodorno. Savršeni zakon slobode, to nije Mojsijev zakon, to je zakon milosti. Jakov ne govori o zakonu u istom smislu kao i Pavao. Kada Pavao govori o zakonu, govori o Mojsijevom zakonu. Kada Jakov govori o zakonu, misli na zakon vjere. U zakonu Starog Zaveta postoji ljubav, isto tako postoji i zakon u ljubavi Novog Zaveta. Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni, čitamo Ivan 8. Međutim, Gospodin je također rekao: "Ako me ljubite, zapovjedi moje vršite," Ivan 14. A Pavao je rekao u Galačanima 6, "Nosite bremena jedni drugima i tako ispunite zakon Kristov." Koji zakon? Kristov zakon. Ivan u svojoj prvoj poslanici kaže u 5. poglavlju: "Jer ovo je ljubav Božja, da zapovjedi njegove čuvamo." Kada se vozite autocestom, zapažate da je promet vrlo gust, a također nailazite na mnogo zakona. Ako želite imati slobodu kada vozite autocestom, bolje vam je da se pridržavate zakona. U Kristu postoji sloboda i to je jedina prava sloboda. No možete biti sigurni u to da kada ste u Kristu, onda ćete mu biti i poslušni, a njegovi zakoni nisu teški, nisu oštri. Vaša vam sloboda samo zato što ste Božje dijete ne daje pravo kršiti 10 zapovjedi. Ti su zakoni za slabog, naravnog čovjeka. Zakoni su za prekršitelje zakona. Što raditi, kamo i kako ići, sa kaznom za one koji se toga ne pridržavaju. Pošteni građani ne trebaju zakon. Ja ne poznajem ni polovicu zakona države u kojoj živim, međutim svaki nepošteni odvjetnik ga poznaje, jer traži rupe u njemu kako bi ga prekršio. Danas je Bog pozvao svoju djecu na viši nivo. Božje dijete ima duhovnu spontanost, visok i uzvišen motiv, nadahnuće od Boga. Vjernik nema želju za ubojstvom, on živi iznad zakona. Sada je motiviran ljubavlju spasitelja i osjeća želju da mu bude poslušan. Što više čitamo i proučavamo Božju riječ, više ćemo naučiti, ljubit ćemo i živjeti. Radost ispunjava i preplavljuje dušu. Mi nismo poput robova na galiji, šibani i vezani lancima koji rade ono što ne žele raditi. Vama i meni možda i nije potrebno znati sve zakone države u kojoj živimo, međutim zasigurno trebamo poznavati Božju riječ ako želimo živjeti za njega. Ne slažem se sa pjesmom koja je danas popularna, a koja kaže ne trebaš razumjeti, trebaš samo držati njegovu ruku. Dragi moji prijatelji, trebate razumjeti. Niste sposobni držati njegovu ruku, osim ako ne razumijete. Danas ima previše ljudi koji su neuki kada je Božja riječ u pitanju. Nije sramota biti neuk. Ne znam za vas, ali ja sam se rodio neuk. Kada sam se rodio, nisam razlikovao A od B. Nisam čak mogao hodati, a niti govoriti. Bio sam u lošem stanju, međutim nisam ostao u tom stanju, a niste ni vi. Nije sramota biti neuk. No, sramota je ostati neuk ako ste Božje dijete. Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. Religiozan i religija nisu u stvari biblijske riječi, to jest u Novom Zavjetu se pojavljuju samo nekoliko puta. Jakov ih upotrebljava više nego bilo koji novozavjetni pisac. Riječ religija dolazi od latinske riječi koja znači svezati. Jako je Herod koristio tu riječ, ona nije bila uobičajena u grčkom jeziku. Govorio je o religiji egipatskih svećenika. Riječ se tiče upražnjavanja stanovitih rituala, obreda ili ceremonija. Danas postoji mnogo religija i one nam mogu pokazati da imaju vjerne, gorljive sljedbenike. Međutim, ne možete nekoga nazvati religijskim kršćaninom samo zato što se pokorio određenoj izvanjskim oblicima rituala. Kršćanstvo nije religija, ono je osoba, a ta osoba je Isus Krist. Ili ga imate, ili ga nemate. Jako ovdje kaže da ako religiozan čovjek ne kontrolira svoj jezik, njegova religija, bez obzira koja, je isprazna. Što je sa kršćaninom i njegovim jezikom? Jakov će mnogo toga reći u trećem poglavlju o Božjem djetetu i ovom obuzdavanju jezika. Netko je rekao, ne možete vjerovati ni polovici onoga što čujete, no možete to ponoviti. To je danas u crkvi veliki problem. Imamo previše ljudi, ne obuzdavaju svoje jezike. Bogoljubnost čista i neokaljana jest zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji. Čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta. Ovo je veličanstvena izjava. Čista je pozitivna strana, a neokaljana je negativna strana. Trebate imati obje, ako želite imati ispravnu vrstu religije. Kršćanstvo bi to u svakom slučaju trebalo proizvesti. Posjećivati siročad i udovice u njihovoj nevolji, to je pozitivna strana. Božje dijete bi trebalo biti u osobnom kontaktu sa patnjama svijeta i problemima ljudi u svijetu. Tu su političari vrlo mudri. Izađu van, sreću se s ljudima i rukuju se s njima. Stvaraju osobni kontakt. Isto bi tako i kršćani trebali izlaziti tamo gdje su ljudi. Mislim da je veliki problem kada imamo religiju svetišta, a ne religiju ulice. Potrebna nam je i religija ulice. Moramo biti u kontaktu sa svijetom na osoban način, sa nježnošću, ljubaznošću i pomaganjem. I čuvati se neokaljanim od svijeta. Ovo je sada negativna strana. Dodir sa svijetom ne znači da se moramo uplitati u svjetovne stvari. Kao vjernici mi smo u svijetu, ali nismo od ovoga svijeta. Sjećam se priče o malom dječaku kojem je umrla majka. Otac mu je bio siromašan, no radio je i trudio se podići ovog dječačića. Bio je i jedan bogati par, daljni rođaci koji su se zainteresirali za dječaka. Njegovom ocu su rekli, niste u mogućnosti dječaku pružiti sve u životu. Mi smo bogati, mi mu možemo dati sve. I tako je otac došao dječaku kako bi razgovarao o tome da ide živjeti s tim ljudima. Rekao je dječaku, oni će ti dati bicikl, igračke i prekrasne poklone za Božić. Vodit će te na izlete. Dat će ti stvari koje ti ja ne mogu dati. Dječak je odgovorio, ne želim ići. A otac je upitao zašto. Dječak je rekao, oni mi ne mogu dati tebe. To je ovaj dječak želio. Danas ima mnogo ljudi tamo vani koji žele osoban kontakt. Dragi moji prijatelji, tim ljudima možete donijeti kršćanski kontakt svojom ljubavlju, razumijevanjem i ljubaznošću. Međutim, zapamtimo da se čuvamo čistima od ovoga svijeta. Možemo se toliko uplesti u stvari ovog svijeta da to postane krajnje opasno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.